на хвалях Радио Свабоду у Менску 23 гадзіны ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама папярэдзіў лібійскага лідара Муамара Кадафі, што ў выпадку невыканання патрабаванняў рэзалюцыі Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый супраць яго пачнуцца вайсковыя дзеянні. Міністр замежных справ Лібіі заявіў сёння, што ўрад вырашыў спыніць усе вайсковыя дзеянні для абароны грамадзянскіх асобаў у адпаведнасці з рэзалюцыяй ААН. Гэтая заява была зробленая неўзабаве пасля таго, як Рада бяспекі ААН абвясціла Лібію беспалётнай зонай і пачала падрыхтоўку да нанясення паветраных удараў па пазіцыях войскаў Муамара Кадафі. Дакумент падтрымалі 10 краін, 5 устрымаліся. Намеснік міністра замежных справ Лібіі Халід Каім заявіў: Да рэзалюцыі Рады бяспекі ААН мы ставімся пазітыўна. Мы яшчэ раз пацвярджаем свой намер абараняць цывільнае насельніцтва па ўсёй краіне. Уласна, ў гэтым і палягае мэта лібійскага войска і паліцыі – абараняць цывільнае насельніцтва. Тым часам краіны-члены НАТО ды іншыя дзяржавы разглядаюць магчымыя захады па рэалізацыі рэзалюцыі Рады бяспекі ААН аб стварэнні над Лібіяй беспалётнай зоны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абмеркаваў становішча ў Лібіі з кіраўнікамі Вялікабрытаніі і Францыі, якія заявілі, што гатовыя адрэагаваць на рашэнне. Раніцай прэсавы сакратар французскага ўраду Франсуа Баруэн заявіў, што паветраныя ўдары па пазіцыях сілаў Муамара Кадафі будуць нанесены ў бліжэйшыя гадзіны. Баруэн паведаміў у эфіры радыёстанцыі RTL, што французскія вайскоўцы таксама возьмуць удзел у аперацыі супраць войска Кадафі. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, лічыць аварыю на японскай АЭС Фукусіма Даічы самай сур'ёзнай з часу Чарнобыльскай катастрофы ў 86 годзе. Японскае агенцтва па ядзернай бяспецы павысіла ацэнку ўзроўню небяспекі 4 да 5 балаў паводле 7-бальнай шкалы. У Токіо ўжо выказалі гатоўнасць прыняць тэхнічную дапамогу Злучаных Штатаў Амерыкі. На АЭС, якая пацярпела ад магутнага землятрусу 11 сакавіка, працягваюцца спробы астудзіць перагрэтыя рэактары. Паводле апошніх афіцыйных дадзеных, агульная колькасць загіблых і зніклых у выніку землятруса і цунамі ў Японіі 16 600 чалавек. Пацверджаная гібель 6 500 чалавек. Тым часам урад Нямеччыны рыхтуе пакет захадаў, накіраваных на істотнае павелічэнне нормаў бяспекі АЭС. На думку эксперту, падобныя жорсткія патрабаванні могуць прывесці да поўнай адмовы ад ядзернай энергетыкі. Як паведамляюць у Міністэрстве навакольнага асяроддзя, аховы прыроды і бяспекі ядзерных рэактараў, на ўзроўні рабочых груп ужо падрыхтаваныя папярэднія прапановы, накіраваныя ў прыватнасці на павышэнне ўзроўню абароны АЭС на выпадак падзення самалёта або нападу тэрарыстаў. У Казахстане адкладзены судовы працэс над былым прэзідэнтам краіны Курманбекам Бакіевым і яго набліжанымі. Перапынак абвешчаны ў сувязі з тым, што пацярпелыя, сваякі загіблых летась у Бішкеку ў красавіку, пакінулі залю паседжання пасля таго, як суддзі адхілілі іх хадайніцтва заключыць падсудных пад варту. У справе аб масавых забойствах праходзяць 27 чалавек, у тым ліку байцы спецпадраздзялення «Альфа». Прэзідэнт Эменю Алі Абдала Салех абвясціў пра ўвядзенне ў краіне надзвычайнага становішча на фоне антыўрадавых выступаў. Выступоўцы патрабуюць адстаўкі Салеха, які кіруе краіны больш як 30 гадоў. Дзяржсакратар ЗШ Хіларі Клінтон заклікала бакі да перамоў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.